Ja godīgi kaut kāds baumas bija dzirdēts, kad esot mazliet pamanīts, teiksim, tā spēles laikā, bet par uzaicinājumu esmu, ja godīgi, pārsteigts, jā. Es tad pirmdien, otrdien, trešdien būšu šeit un tad pēc tam atgriezīšos komandas nometnē un gatavosimies play-offiem.
Nu, un intensitāte treniņos, Kurbats treniņš un Latvijas izlases treniņš, kā tu var salīdzināt?
Nu, protams, izlases treniņā intensitāte ir lielāka nekā mums Kurbadā, bet... Bet es neteikšu, ka tur arī būtu sūdīgi.
Kā tev personīgi bija treniņš? Tu vairāk turējies pie Kobas pleca, jo viņš ir pieredzējušāk šajā ziņā, vai tev citi paziņas jau šeit ir?
Gandrīz visi bija pazīstami šeit, jo tāpēc, kad es arī piedalījos Rīgas Dinamo nometnē, jaunatnes komandās esam uzspēlējuši ar dažiem čeļiem, tā kā gandrīz visi jau pazina.
Jo Koba pagājušajā nometnē teica intervijā, ka... Pie Boba Hartli var tikt izlasē no jebkura kluba.
Manuprāt, tā arī ir. Viņš neviens spēlētāji īsti nezināja pirms tam. Un tāpēc mēs esam tā kā jauna lapa viņam. Tā kā jauna A4 lapa un katrs var rakstīt, ko uz viņas grib.